глава 9. За сите настани чуе сите цареви од онаа страна на Јордан во горјето, во Шефел и вдолж на целиот брег на големото море, се до Ливан, хетејците, аморејците, канаанците, ферезејците, евејците и евусејците. Па сите се здружија за да удрат сложно против Исуса и Израела. А жителите на Гаваон, поучени од она што Исус му направи на Ерихон и Гај, се присетија на Итрина. Почнаа да се преправаа дека се патници, фрлија стари вреки и вински мевови, искинати и закрпени на своите ослиња, обуја на нозете употребувани и закрпени обувки и облекоа на себе стара облека. Сиот леп што го носеа со себе беше суф и мувлосан. Стигнаа кај Исуса во Галгалскиот логор и им рекоа: «Нему и на луѓето израелци, доаѓаме од далечна земја, склучите сојуз со нас». Но луѓето израелци им рекоа на тие евејци: «Кој знае дали не живеете може би меѓу нас? И така, како ќе склучиме сојуз со вас?» А тие му одговорија на Исуса: «Твои слуги сме». Исус ги праша: «Кој сте и откаде доаѓате?» Одговорија: «Далеко е земјата од која доаѓаат твоите слуги во името на Господа твојот Бог. Чувме за неговата слава и за се што му стори на Египет, и за она што им направи на двајцата аморејски цареви, кои владеја од онаа страна на Јордан, на Сион, цар Есевонски, и на Ог, цар Васански во Астарот. Тогаш нашите старешини, на сите во нашата земја, ни рекоа: «Снабдете се со храна за пат, тргнете им во пресред и речете им: „Ваши слуги сме“, и така склучите сојуз со нас. Еве го нашиот леп, топол го зедовме за попат од своите куќи кога тргнавме кон вас, а еве, сега е суф и мувлосан. А ова се вински мевови, ги налеавме нови, па еве веќе се искинати, и нашите облеки и нашите обувки веќе се остарени од далечниот пат». И луѓето им поверуваа по снабденоста за пат, не прашувајќи го Господа што ќе им рече. Исус склучи мир со нив, и склучи сојуз со нив дека ќе ги поштеди. И главатарите се заколнаа на тоа. А по три дни, откако склучија сојуз со нив, се научи дека им се соседи и дека живеат среди Израел. Тогаш израелците тргнаа од логорот и стигнаа во нивните градови, а тоа беа Гаваон, Кефир, Вирот и Кирјат Јарим. Ама израелевите синови не ги нападнаа, зашто главатарите на заедницата им се заколнаа во Господа Израелевиот Бог. Но сета заедница почна да вика против главатарите. Тогаш сите главатари и рекоа на заедницата: «Не им се заколнавме во Господа Израелевиот Бог и затоа не смееме да ги гибаме. Еве што ќе правиме, да ги оставиме да живеат, за да не стигне гнев заради заклетвата со која се заколнавме». Уште главатарите додадоа: «Нека живеат и нека бидат дрвосечачи и водоносци на целата заедница». Сето општество го прифати тоа што го рекоа главатарите. Исус ги повика гаваонците и им рече: «Зошто не измамивте велејки? Многу сме далеко од вас, кога ете живеете среде нас. Затоа сега ќе биде клетва врз вас и никогаш не ќе го снема робството меѓу вас. Ќе бидете дрвосечачи и водоносци за домот на мојот Бог». Тие му одговорија на Исуса: «Од сите страни стигнуваа гласови до нас, до твоите слуги, како Господ твојот Бог му одреди на Мојсеја, на својот слуга, дека ќе ви ја даде сета земја и дека ќе ги истреби пред вас сите жители на оваа земја. Многу се исплашивме од вас за своите животи и затоа го направивме ова. И ете, сега сме во твоите раце. Направи со нас што мислиш дека е добро и право». А тој им направи вака: ги избави од раците на израелевите синови, па не ги погубија. И од тој ден Исус им нареди да сечат дрва и да носат вода се до денес, за заедницата и за Господовиот жртвеник, на местото кој да се избере.